Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Mira Knežević i na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, naravno o sadržaju. Govorit ćemo o izložbi koja se večeras otvara u galeriji Remont. Zatim ćemo govoriti o izložbi Električari 50 godina od prve gitarijade u Beogradu. Također ćemo govoriti o izložbi koja se večeras otvara u Kulturnom centru Novog Sada. Tamo je večeras još jedan događaj, Veče šansone. Vidjet ćemo kako se obeležava, odnosno kako je obeležena stogodišnjica smrti Petra Kočića u Nišu, a čućete i razgovor sa gospodinom Draganom Stojkovićem, on je osnivač i direktor izdavačkog preduzeća Most Art. Povodom dve knjige kritike našeg kolege Gorana Cvetkovića, pozorišnog kritičara Radio Beograda 2, koji je otišao u penziju. Tematski blok Arsonoru pripremila je danas koleginica Zorica Premate. Večeras se otvara izložba radova finalista nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, a tim povodom sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Miroslav Karić, kustos galerije. Ja vas pozdravljam.
Dobar dan, Miroslav.
Evo, šta možemo da kažemo o ovoj izložbi večeras?
Pa ja bih najprije podsjetio da je žiri zasedao 6. maja, zapravo da je bio prvi krug žiriranja. Žiri, ovogodišnji žiri za nagradu Dimitrij Bašićević Mangilo sa sastavu Ana Bogdanović, istoričarka umetnosti sa Filozofskog fakulteta, odeljenja za istoriju umetnosti, Marko Marković koji je prošlogodišnji dobitnik nagrade, Milica Pekić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, Ivana Vaseva, naša koleginica iz Skoplja, istoričarka umetnosti i freelance kustoskinja i Suzana Vuksanović, koleginica istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Novi Sad. Oni su zapravo, kao što sam već rekao, 6. maja na tom prvom krugu žiriranja doneli odluku, izabrali pet finalista, u pitanju su Kristina Benjocki, Mija Ćuk, Bogomir Doringer, Nina Simonović, Mihajlo Vasiljević. Podsjetio bih vaše slušalce da poslednjih 15 godina nagrada Dimitrij Bašićević Mangelos važi za jedno od najznačajnijih priznanja namenjenih mladim umetnicima. Nagrada je osnovna 2002. godine kao deo širog jednog projekta Young Visual Artist Award i inicirana je sa idejom uspostavljanja godišnjeg priznanja koji bi jednom mladom umetniku ili umetnici Srbije omogućio višenedeljni studijski rezidencijalni boravak u New Yorku. Godinama je to bio International Studio Curatorial program u New Yorku, a od prošle godine su nova partnerska zapravo organizacija Residency Unlimited. Ranije su bilo 6 nedelja, od prošle godine mladi umetnici borave po 8 nedelja u New Yorku. Sada već tradicionalna izložba finalista nagrade Mangelos donosi svojevrstan, da kažemo, presek stanja aktualne umetničke produkcije, pružajući i relevantan uvid u tekuća dešavanja kada je reč o savremenoj umetničkoj sceni. Stručna i šira javnost i ovaj put će imati priliku da vidi radove umetnika mlađe generacije koji iz različitih pozicija, medija, a tu imamo najšire moguće od fotografije, crteža, objekta, instalacije, videa, različitih pristupa, poetičkih i estetskih koncepcija, problemski istražuju sve od fenomena svakodnevnice do nekakvih, hajde da kažemo, lokalnih i univerzalnih društveno-političkih tema.
Miroslave, kako biste nam rekli ili vi lično ocenili ovaj izbor radova, kuda ide i kuda idu i kako razmišljaju mladi umetnici?
Pa, ja mogu samo da kažem da nagrada Mangelos uvek nekako, kao što sam već i rekao, pravi taj jedan presek trenutnog stanja scene i nekakve aktualne umetničke produkcije, a moj utisak je da ona vrlo, da kažem, onako uzbudljiva, dinamična, da ide u dobrom pravcu, da prosto imamo jako, jako dobrih mladih umetnika i umetnica, i to svake godine, ne samo vezano za ovu nagradu, nego to vidimo i po galerijskim programima, projektima, otvaranjima novih prostora, tako da ja sam vrlo, da kažem, ono negde pozitivan kada je reč o mlađoj generaciji, kada je reč o nekakvim dešavanjima i razvojima zapravo savremene umetničke scene.
Večera se otvara izložba, a kada će se znati ko je nagrađen?
Večera ćemo znati na otvaranju izložbe, zapravo članovi žirija će saopštiti svoju odluku ko je ovogodišnji dobitnik ili dobitnica nagrade.
I da podsjetimo, odnosno da kažemo našim slušalcima, do kada će ova izložba u galeriji Remont biti otvorena?
Izložba je otvorena do 8. jula.
How I let you get.
U atrijumu Narodne biblioteke Srbije otvorena je izložba Električari šansa 50 godina od prve gitarijade u Beogradu autora Dragana Miloševića. Slušamo prilog kolege Aleksandra Dropca.
Na izložbi istoričara Dragana Miloševića Električari šansa 50 godina od prve gitarijade u Beogradu u atrijumu Narodne biblioteke Srbije predstavljene su originalne fotografije iz legata Branibora Debeljkovića, fotografije iz lične arhive Tomislava Peterneka, kao i isečci iz dnevne i nedeljne štampe koji su pratili ovaj događaj u periodu od januara do marta 1966. Autor Dragan Milošević ističe da je na ideju došao tako što je ljubav prema muzici spojio sa svojim poslom u Narodnoj biblioteci.
U Narodnoj biblioteci smo izložba Električari šansa u povodu 50. godišnjice od prve beogradske gitarijade. Prva beogradska gitarijada bila je 1966. godine, dva polufinala, jedno finale. Otkud gitara, gitarijada i biblioteka? Svi se to pitaju. Narodna biblioteka Srbije čuva u vidu legata kompletnu zaostavštinu umetničkog fotografa Branibora Debeljkovića i otuda je i krenula moja ideja, jer tamo je 56 originalnih fotografija koje je uradio na gitarijadi. Druga veza, pretražio sam brojne novine, stare takođe iz Fonda Narodne biblioteke, a Tomislav Peternek ustupio mi je svoje fotografije. Nažalost, danas neće biti sa nama, ali hoće na tribini 23. juna u 19 časova takođe u biblioteci. I eto, tako se rodila ideja, evo, došli smo do toga da uz pomoć dizajnera Branka Đukanovića uradimo ovih tematskih 10, po mojoj ideji 10 tematskih panoa. Vidite i sami, pošto ste prisutni, a vaši slušalci, eto, samo mogu da zamisle, ukoliko ne dođu, a do 1. augusta mogu da dođu, bit će postavka. Dakle, uz 10 tematskih panoa nalazi se i nekoliko tablet računara na kojima je dostupan sav materijal do koga sam došao iz te daleke zime 66. Na televizijskom ekranu vrti se ono što od snimaka ima, ustupio mi je Zoran Simjanović, malo, ali to je ostalo.
Kompozitor i pobednik gitarijade sa sastavom Elipse, Zoran Simjanović ističe važnost ovog događaja za tadašnje vreme, ali on ujedno predstavlja i prekretnicu u njegovom životu.
Gitarijada koja je bila pre 50 godina bila veoma značajna za sve nas, zato što je jednostavno bila neka prekretnica u svemu. Ljudi su počeli sasvim drugačije da gledaju taj rock and roll. On je čak počeo se gleda mnogo profesionalnije nego što je do tada bilo. I u tom smislu je za sve nas bila vrlo značajna. Za mene je bila mnogo značajnija, jer posle te gitarijade kad smo pobedili, Kokan Rakovenc je pravio film Nemirni i trebala mu jedna grupa koja će da svira i onda su izabrali nas i pobedili. Onda sam tu upoznao Zorana Hristića, Zoran Hristić me upoznao sa filmskom muzikom i ja sam otišao u potpuno drugu sobu. Otišao sam u filmsku muziku. Tako da je ta gitarijada za mene mnogo značila. Ova izložba je isto vrlo bitna, jer eto, podsjeća ljude, neki će da vide nešto prvi put, to su isečci iz novina koje niko nema, tako da bi bilo lepo da ljudi vide i da pročitaju šta su nekad novine o svemu tome pisao.
Slušamo rok kritičara i novinara Petra Janjatovića.
Kao i što je svih ranijih godina, sve je bilo na nivou pojedinačnog entuzijazma ličnih napora, tako i zahvaljujući jednom čoveku, dakle istoričaru u biblioteci grada Beograda, napravljena ova izložba, što ne znači da je rock'n'roll ušao u instituciju, ali znači da i dalje postoje ljudi koji su dovoljno vredni da sakupljaju ono što pripada našoj zajedničkoj prošlosti. Meni je jako drago što se ova izložba odigrala. Drago mi je što su se na jednom mestu našli neki od aktera te gitarijade iz 66. godine i mislim tome i služe institucije države, dakle da se neke stvari ne zaborave i da se sačuvaju za nova pokoljenja.
Povodom izložbe Električari šansa 50 godina od prve gitarijade u Beogradu 23. juna u Atriumu će biti organizovana tribina Gitarijada i savremene babaroge, a posetioci imaju priliku da postavku vide do 1. avgusta.
U Kulturnom centru Novog Sada, praktično u njihovom izložbenom prostoru, večera se otvara nova izložba. Sa nama je Dušan Vukutić, zadužen za odnose sa javnošću. Dušane, srdačan pozdrav.
Dobar dan.
Izložba ima naziv Škripi Đeram.
Tako je. Izložba je inače Bojana Šimunovića i otvara se večeras u 19 časova u likovnom salonu Kulturnog centra. Inače, postavku će sugrađani moći da vide do 4. jula. Ono što dominira kod umetnika je geometrijska abstrakcija uz pomoć koje on uspeva da na jedan subjektivan i emotivan način predstavi svoj prizor i prosto svoj doživljaj urbane sredine i na neki način okupacije prirode u njoj.
Međutim, u Kulturnom centru večeras i veče šansone, nešto kasnije.
Tako je, Loran Prokopić, inače naš, možemo sada reći, već stalni gost, večeras, povodom Svetskog dana muzike, održat će koncert u klubu Tribina Mladih. Zaista večeri koje su posjećene od strane Novosiđana, prvo smo imali koncert sa temom Edith Piaf, ovoga puta će to opet biti šansone u pitanju i očekujemo veliki broj publike i ovim putem pozivamo da dođu i uživaju u još jednoj večeri šansone.
Prvo mogu znači da prisustvuju otvaranju izložbe, a onda se presele na veče šansona. Hvala, dakle. Dušane, najlepše.
Hvala vama, prijedno.
Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu u saradnji sa Društvom za negovanje duhovnih vrednosti Vuk Karadžić krajem protekle nedelje obeležila je 100-godišnjicu smrti Petra Kočića. O književnom delu jednog od najznačajnijih srpskih proznih pisaca s početka 20. veka govorilo je više niških književnika i književnih analitičara. O ovoj temi kolega Zoran Velikinac.
Svoj književni rad Petar Kočić je stavio u službu nacionalne i socijalne borbe, pre svega protiv austrijske okupacije Bosne. Njegove političke satire, Jazavac pred sudom kao i Sudanija i mnoge druge priče izdate su u zbirkama S planine i Ispod planine i Jauci sa zmijanja. Sva njegova dela su prožeta ljubavlju prema potlačenom bosanskom seljaku, a pisana su jedrim i sočnim narodnim jezikom. Književna vrednost proze Petra Kočića, međutim, ima znatno veći značaj od političkih ideja autora i u njegovom delu se i sada otkrivaju nove specifičnosti. To je upravo na ovom skupu potvrdila i profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dr. Snežana Milosavljević-Milić.
Ove godine se obeležava 100 godina od smrti Petra Kočića, svakako jednog od najznačajnijih srpskih pisaca moderne srpske književnosti. Uz Veljka Milićevića, Svetozara Ćorevića i Boru Stankovića, Petar Kočić jeste jedan od pisaca koji je obeležio početak srpske modernističke proze. Ono što su savremenici Petra Kočića, tadašnji kritičari, među kojima su Jovan Skerlić i recimo Branko Lazarević govorili, izgleda da se danas u velikoj meri potvrđuje i u novim recepcijama. Ovde pre svega mislim na izraženi lirizam, na poetske crte i na erotske motive koji su prosto odjednom buknuli u srpskoj prozi s početka 20. veka, kako u okviru manjih žanrova, pripovedaka, tako i u romanu, u ovom slučaju kod Bore Stankovića. Međutim, Petar Kočić je po nečemu specifičan. Ovde pre svega mislim na njegove rane prozne tekstove, objavljivane u Srpskom književnom glasniku, u Politici, na njegove prve zbirke koje se odnose na planinske motive koji su izlazili 1902., 1904., 1905. godine. I to su kratki, fragmentarni prozni tekstovi kojima bi savremena recepcija trebalo da se vrati i da pokaže šta je to što je možda anticipirao Petar Kočić kada je reč ne samo o razmicanju žanrovskih granica, nego i o preplitanju lirskog, u širom smislu poetskog, epskog, dakle onoga što predstavlja karakteristiku lirske poezije i što predstavlja svojstvo epike.
Koje su manifestacije predviđene i da li očekujete da će se još jednom potvrditi značaj klasika srpske književnosti 20. veka Petra Kočića?
Dobro je što ste ga već nazvali klasikom i ja mislim da će se potvrditi na naučnim konferencijama i zbornicima radova koji se predviđaju da budu održani ili odštampani u toku ove jubilarne godine. Jedan od skorijih skupova koji nam predstoji je 25. i 26. juna u Andrićgradu, u institutu, Andrićevom institutu, održava se konferencija posvećena stvaralaštvu, dakle liku i delu Petra Kočića, i pretpostavljam da će sa te konferencije doći neka savremena tumačenja, neka nova otkrića, nova osvetljenja ovog svakako značajnog našeg pisca.
Justify, so I say to you. waiting for you for so long, so long. And right now there's a war between the bodies, but all I see is you and me. The fight for you is all I've ever known, ever known. Come home, come home, 'cause I've been waiting for you for so long, so long. And right now there's a war between the vanities, when all I see is you and me. The fight for you is all I've ever known, ever known. Come home.
Gospodin Dragan Stojković je osnivač, direktor, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće, izdavačkog preduzeća Most Art. Najnovije dva izdanja su knjige pozorišnog kritičara Radio Beograda 2, koji je otišao u penziju, naša kolege Korana Cvetkovića, pod nazivom Teatar i društveno piće. Odabrane pozorišne kritike od 2011. do 2015. Jedna je pod nazivom Beograd, Srbija, a druga pod nazivom Jugoslavenski kulturni prostor.
I gostovanje.
I gostovanje, tako je. Evo, čuli ste već glas mog sagovornika. Dragane, srdačan pozdrav.
Dobar dan svima i svim slušaocima Radio Beograda 2.
Ove dvije knjige su samo deo knjiga koje je izdavačka, vaša izdavačka kuća objavila vezana za pozorište, ali ipak, pošto su one najnovije, već podrazumevamo, reč je o kritikama. Zašto dve knjige, zašto je došlo do ove podele?
I ove knjige su nastale kao rezultat nekog mog interesovanja i neke, da kažem, mladalaške ljubavi prema pozorištu. Izdao sam 2004. godine, je to bilo prvo pozorično, tako da kažem, izdanje, knjigu Davora Diklića iz Sarajeva, Teatar u ratnom Sarajevu, svedočanstva o pozorištu koje je imalo svoj život u vreme opsade 92. 95. godine. Posle toga sam sa Milanom Mađarevićem objavio njegov magistarski rad o kreativnoj drami u Škozorištu, čuvanom Škozorištu Ljubice Beljanske, kojim smo spasli od zaborava taj jedan izuzetan projekat, da, i koji se sada i nadgrađuje u raznim oblicima. Objavio sam i dve knjige drama, dramskih tekstova hrvatskog dramskog pisca Mire Gavrana, najizvođenijeg i popularnijeg dramskog pisca u srednjoj Evropi, a i šire. A knjige Gorana Cvetkovića su rezultat, da kažem, jednog mog dugogodišnjeg angažmana i interesovanja u temama koje su više istorijsko, političke, sociološke, društvene, filozofske i tako dalje. Jer sam u njegovim kritikama prepoznao tu jednu ne samo pozorišnu vrednost i značaj, nego i društveni idejni značaj njegove optike, njegove prizme kroz koju on posmatra pozorište. I zbog toga sam i dao naziv ovim knjigama Teatar i društveno biće, jer se on bavi upravo ne samo pozorištom, nego i bićem društva, onim što se svakodnevno oko nas događa.
Da, pišući svoje kritike, on je pravio i preseke, u stvari, društva u kome je predstava nastajala, tako da mi kroz te njegove kritike možemo da vidimo i vreme u kojima su one nastajale, da saznajemo masu nekih, upravo kao što ste rekli, socioloških, ekonomskih, društvenih i ostalih prilika u kojima su predstave nastajale ili koje su odražavale, predstave su odražavale stanje.
I naravno i estetike i poetike 20. i 21. veka, što je jako važno kao odnos prema teatru, kao jednom iskrenom, istinitom doživljaju, a ne kao sredstvu bilo koga i bilo čega. Zbog toga je osnovni kriterijum koji sam ja prepoznao, koji Goran Cvetković u svom metodu kritičarskom ima, su istine i laži, iskrenost i, kako bi ja to rekao, pretvaranje, jeli, u ovom jednom veoma važnom poslu. Knjige su, u ove dvije knjige je obuhvaćeno tačno 246 kritika koje je Goran pisao svakodnevno, i to je samo jedna trećina od svega što je on napisao, ali zaista bi to bilo obimno. Naravno da želim da istaknem da je Radio Beograd, izdavačka delatnost RTS-a, u stvari izdala jedno izdanje knjige pozorišnih kritika Cvetkovićevih od 2002. do 2009. godine. A ja sam se opredelio za dve knjige tako što je u prvoj knjizi objavljeno ono što je Goran gledao u Beogradu i Srbiji, dakle domaća pozorišna scena, a u drugoj knjizi su objavljene kritike pozorišnih događaja iz cele Jugoslavije, celog jugoslavenskog kulturnog prostora, kako smo mi to namjerno tačno htjeli da nazovemo, i sa mnogim predstavama, gostovanjima evropskih pozorišta iz svih evropskih država koji su ovdje bili raznim prilikama, festivala, bitefa i tako dalje. I ono što se meni jako dopalo, to je da je ta podela koju smo mi napravili na te dve knjige bila samo praktične prirode, ali se lepo može vidjeti kako nema apsolutno nikakve razlike u poetici, u načinu tretiranja društvenog bića i ovdje i u Skoplju i u Ljubljani i u Sarajevu i u Zagrebu i u Banja Luci i po u Subotici, po Mađarskoj, Berlinu i tako dalje. I to je jedan kvalitet, čak se i mnogi ljudi kreću u tom prostoru kao reditelji, kao glumci i tako dalje, i to je jedan, kako kažem, posebna dimenzija i posebna kvalitet koja je meni jako važna i draga, jer sam u svojoj ostaloj izdavačkoj produkciji izdavač mnogih knjiga koje se bave tim jugoslovenskim kulturnim prostorom. Tu su i neke istorijske memoari, na primjer Vicka Krstulovića, reprint memoara Josipa Smodlake koji učestvuje u stvaranju obe Jugoslavije, i posljednja je li knjiga, da kažemo, Dragana Markovine, Jugoslavenstvo poslije svega. Tako da je sve to nekako na neki način isprepletano i povezano u, jeli, kontekstu nekog mog odnosa prema životu, stvarnosti, interesovanjima.
Kako Most Art funkcioniše?
Ja se nisam opredelio za da kažem, preduzimački posao privatne prirode iz razloga biznisa u tranziciji. Osnovao sam preuzeće 90. godine kao neki lični izlaz iz nekog udruženog rada u kome nisam mogao da realizujem neke svoje ideje, a kasnije sve što sam izdao i što sam radio bilo posljedica mog nekog stava i potrebe da ta izdanja postoje kao jedna kulturna baština, da komuniciraju sa čitaocima, sa društvom i tako dalje. Tako da Most Art funkcioniše kao jedan, da kažem, personalni, ajde ga nazovem, anarhistički koncept načina u kome se rešavanja problema nezaposlenosti, zaposlenosti, kreativnosti i tako dalje, tako da sam ja u tom preduzeću jedini zaposleni i one man band, što bi se reklo, a nekako preživljavam, bukvalno preživljavam, ali mi je najveća nagrada da te knjige postoje i da se mnogi ljudi jave. Nisu to velike cifre, ali nek se javi desetak ljudi iz cele Jugoslavije, traže neku knjigu, meni je to najveća nagrada i priznanje.
Pretpostavljam da ste u takvoj situaciji kao što ste vi, dakle situacija preživljavanja, mnoge vaše kolege koje takođe imaju male izdavačke kuće.
Pa naravno, ja sam instalirao pre jedno deseta godina jedan način izdavanja koji sam ja nazvao knjiga finansira samu sebe. Zahvaljujući tehnologiji koja je pobegla davno od olova i od skupih procesa proizvodnje, sada je moguće odštampati knjigu istog kvaliteta u manjim tiražima, što dakle ne zahtjeva neke velike investicije, ali promocija po promocija, prodaja i knjiga onda samu sebe finansira i dolazi do nekog željenog tiraža, jel? I to je nešto što praktično omogućava da knjiga opstaje. Ja ulažem tu u svoj rad jer radim sam i pripremu i dizajn i tako dalje. Tako da je, eto, neka ovo bude jedan poziv i čitaocima da zainteresovanima da učestvuju u tom zajedničkom projektu u kome je jedini profit dobra i korisna knjiga.
Dragane, da li ste pristalica romana, odnosno čitanja ili objavljivanja knjiga na internetu, u smislu cijelu knjigu možete pročitati na internetu?
To postoji kao, naravno, opcija, zašto da ne. Postoji pogotovo na internetu u Evropskoj biblioteci, da, koja se zove CEEOL, gde akademska zajednica ima pristup toj akademskoj biblioteci, gde se u toj screen rezoluciji ljudi iz celog sveta koji ne mogu da dođu do štampanog primjerka mogu koristiti uz određenu nadoknadu knjige koje su referentne za njihova istraživanja. Jel? Kada su u pitanju romani, beletristika, poezija, naravno da je to moguće u saglasnost autora, jer teško knjige se dolaze do, teško se prodaju osim jednog uskog kruga knjiga, izdanja, pogotovo poezije, recimo, i onda je svakako internet može biti način, a oni pravi zaljubljenici će naravno da drže svoju knjigu ispod jastuka i da je drže kao omiljeni predmet sa sobom i imaju jedan poseban odnos sa knjigom. To je posebna vrsta čitanja koje je mnogo, da kažem, dublje, koje nije informisanje, prikupljanje činjenica, nego je doživljavanje. Jel?
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i možda da zaključimo priču o izdavačkoj kući Most Art, koja je sljedeća knjiga u pripremi ili koja je već pri objavljivanju.
Da, tu je nekoliko, ja se nadam, zanimljivih naslova. Pre svega, druga knjiga iz predviđene planirane 4 knjige tekstova koje je Mirko Đorđević objavio u Listu Republika. Prvo izdanje bilo prošle godine njegovih prevoda i prikaza knjiga. Druga iz dve knjige će biti njegovi tekstovi, članci i eseji iz tog perioda. Ova druga knjiga do 2000-te, jer je ratni period i do 2000-te, a druga knjiga će biti i u četvrtoj knjizi će biti eseji. Nadam se da će ove dve knjige objaviti na jesen, jedna je već gotova. Zatim u pripremi su isto tako članci od 1988. godine do 14. profesorke Zagorke Golubović. Zatim će tu biti jedna vrlo atraktivna knjiga autorice iz Zagreba, sociološkinje Mire Bogdanović, koja će se baviti nekim aktualnim pitanjima politike, eseistike, objavljenih nekih knjiga, bit će ona malo i polemična, ali za sada, dok rukopis ne dođe, ćemo to držati malo u tajnosti, ali se nadam da će izazvati malo komešanja na jednoj sceni.
Bio je to Dragan Stojković, direktor izdavačke kuće Most Art.
And what we have now will never be that way again. So we call upon the author to explain. Our mixomatoid kids rattle the streets. We've shunned them from the greasy grind. The poor little things, they look so sad and old as they mount us from behind. I ask them to desist and to refrain. And then we call upon to explain. Well, rosary clutched in his hand, he died with tubes up his nose, and a cabal of angels with finger symbols chanted his name in code. We shook our fists at the punishing rain, and we called upon washed up round here. Everything is banal and jejune. There's a planetary conspiracy against the likes of you and me in this idiot constituency of the moon. Well, they knew exactly who to blame, and we called upon the author to explain. Now, Prolex, Prolex, nothing a pair of scissors can't fix.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević antologija u prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina velika letnja akcija 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Tematski blok Ars Sonora, koji počinje za jedan minut, posvećen je najaktuelnijim muzičkim događajima protekle nedelje i danas ga uređuje i vodi koleginica Zorica Premate. Saznaćete kako je okončana sezona kamernih koncerata u sali Beogradske filharmonije, kako su u Centru lepih umetnosti Gvarnerius izvedena dela Lučana Berija, kako je protekla završnica 11. Beogradskog međunarodnog festivala rane muzike i kako je otvoren 22. festival Horovi među freskama.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Ars Sonora.
Današnji tematski blok Ars Sonora prikazat će vam najznačajnije muzičke događaje u Beogradu tokom posljednja 4 dana protekle nedelje. Biće to koncert duvačke sekcije Orkestra Beogradske filharmonije, kojim je završen ciklus kamernih koncerata ove ustanove. Potom ćete čuti kako su izvedena kamerna dela Lučana Berije u Centru lepih umetnosti Kvarnerius, zatim kako je otvoren 22. festival duhovne muzike Horovi među freskama, a čućete i kako je priveden kraju 11. međunarodni festival rane muzike, koji je između 11. i 20. juna trajao u Beogradu. Ciklus koncerata kamerne muzike Beogradske filharmonije Vođeni muzikom završio se u četvrtak 16. juna u sali Beogradske filharmonije. Pod umetničkim vojstvom Catherine Larsen-McGuire, sekcija duvačkih instrumenta filharmonijskog orkestra izvela je serenade Strausa i Mozarta. Slušamo izveštaj Nikole Pečinovića.
Neslavnu završnicu ovogodišnje sezone u okviru ciklusa koncerata kamerne muzike obeležile su neubedljive interpretacije dve serenade. Jedna je delo Richarda Strausa napisana za 13 duvačkih instrumenata, a druga ostvarenje Wolfganga Amadeusa Mozarta sa podnaslovom Gran Partita, komponovana za 12 duvačkih instrumenata i kontrabas. Njih je za beogradsku publiku priredio duvački ansambl Beogradske filharmonije pod umetničkim vođstvom Catherine Larsen-McGuire. Ona trenutno živi i radi u Berlinu kao gostujući profesor dirigovanja na Univerzitetu umetnosti. Nakon 10 godina na mestu prvog fagota u orkestru Berlinske komične opere, od 2012. godine se posvetila isključivo dirigentskoj praksi. Koncert je otvoren nesigurno, o čemu svedoče interpretativne nesigurnosti u prvim taktovima Strausove serenade te neusaglašenost između sekcije limenih duvačkih i drvenih duvačkih instrumenata. Dirigentkinja Catherine Larsen-McGuire je pokušala da popravi tumačenje intenzivnim dinamičkim njansiranjem u kratkim vremenskim odsecima, no ono što će u nastavku interpretacije Strausovog dela, ali i čitavog koncerta, ostaviti loš utisak, jesu slabi limeni duvači. Oni su u forte momentima bili previše istaknuti u zvučnoj slici kompozicije, u okviru koje su, osim toga, imali i probleme sa intonacijom, što je u globalu rezultiralo veoma razuđenim muzičkim tkivom, gde kao da je nedostajalo adekvatne komunikacije između umetnika na sceni. Sa druge strane, ono što je predstavljalo svetlu crtu u ovom delu nastupa, bili su zaista sjajni drveni duvači, što se ogledalo pre svega u preciznom sviranju, a zatim i kolorističkoj raznovrsnosti i suptilnosti tematskih materijala. Međutim, i pored sviraškog kvaliteta u zvuku drvene duvačke sekcije, ocena ovakvog izvođenja Strausove serenade ne može biti visoka. To je pokazao nedovoljno koherentan muzički tok, tako da slušaocima verovatno nije bilo lako da izgrade utisak o celini zvučne slike kako bi doživjeli delo na pravi način. Tako su se napori umetničkog rukovodioca Catherine Larsen-McGuire da ostvari intenzivan dramatski naboj Strausovog prezasićenog romantizma ispostavili kao neuspješni. Mozartova serenada unela je nešto vedri karakter u repertoar, ali neupadljivo uspešniju interpretaciju. Ovoga puta problemi u tumačenju mogli su da se čuju već u dubokom registru Largo Allegro stava, na potezu fagot kontrabas horna i to u vidu preoštrog sviranja i tonskih nejasnoća koje su u sada jasnom tonalnom muzičkom tkivu bile znatno uočljivije. Tako su se nad poletnim ritmom menueta kao nosioci muzičkog toka istakli klarinetisti, naročito u segmentima u kojima su svoje kvalitete mogli da predstave samostalno kao kvartet, bez pratnje ostatka ansambla. Njihove fraze naišle su na muzički odgovor sa druge strane scene, gde su se u deonici oboje odvijale spretno profilisane melodijske misli. Dominacija drvenog duvačkog parta nastavljena je i u adađu, koji je protekao u prijatnom dijalogiziranju između dve instrumentalne grupe, ostvarenom nad dinamički povučenim zvučnim ambijentom ostatka sastava. Kulminaciju odličnog muziciranja na oboji u tumačenju Sanje Romić predstavljala je tema sa varijacijama, gde su tematski materijali u rukama umetnice odisali melodioznošću i muzikalnošću, uprkos tehnički zahtevnoj i virtuoznoj partituri. Ipak, finalni stav je obeležila preoštra pratnja limene duvačke sekcije, te tako vodeće motivske misli u visokom registru, naročito u tuti segmentima, nisu mogli u potpunosti da dođu do izražaja. Utisak je da Catherine Larsen-McGuire na nastupu prošlog četvrtka ipak nije uspjela u potpunosti da kontroliše orkestar, što je rezultiralo neadekvatnom karakterizacijom izvedenih serenada. Tako smo na završnom koncertu ciklusa vođeni muzikom zapravo čuli umerenog Strausa i zaoštrenog Mozarta, nastalih kao rezultat loše interpretativno-karakterne zamene teza ansambla. Thank you.
Ovako je bilo na završnom koncertu kamernog ciklusa Vođeni muzikom prošlog četvrtka, kada su članovi duvačke sekcije Beogradske filharmonije odsvirali serenade Strausa i Mozarta. A u petak 17. juna je Radoš Mitrović pratio kamerni koncert u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Na programu su bila dela jednog od najvećih avangardista prošlog veka, Luciana Berija. Izveo ih je ansambl Moto, odnosno Musical Opera Theater Organization, muzika, opera, teatar, organizacija. Slušamo Radoša Mitrovića.
Muzičko-opersko-teatarska organizacija Moto je, kako se navodi u programu prošlonedeljnog koncerta, nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, edukacije i umetničke produkcije. Cilj im je da klasična muzika, opera i teatar postanu dostupni svim ljudima i budu deo života čoveka u Srbiji. Ovu svojevrsnu koncertnu trupu čine mezzo-soprana Nataša Jović-Trivić, pijanistkinja Jovana Radovanović, harfistkinja Gorana Ćurguz, flautista Aleksandar Ružičić, klarinetista Miloš Dragić, violista Mirko Crnojević, violončelistkinja Marija Nenadović i na udaraljkama Mladen Vasojević. Reč je o vrsnim muzičarima koji su prošle nedelje pokazali svoje interpretativne sposobnosti, predstavivši se kamernim delima italijanskog kompozitora Luciana Berija. Koncert je otvoren kraćim, ali efektnim delima Berija, jednog od najvećih stvaraoca druge polovine 20. veka, čije kompozicije, nažalost, nemamo prilike da čujemo u Srbiji. Na samom početku predstavljene su kamerna muzika za mezzo-sopran, klarinet, violončelo i harfu i laka muzika za flautu, violu, violončelo i doboš. Ova dela stoje na dijametralno suprotnim stilskim pozicijama, ali su nam već na početku pružila uvid u stvaralačku širinu i invenciju ovog autora. Posebno se izdvojila interpretacija kamerne muzike, nastale 1954. godine na osnovu pesama Jamesa Joycea. Nataša Jović-Trivić, koju publika poznaje kao opersku pevačicu, pokazala je da veoma dobro poznaje i savremen muzički izraz. Ona je koncentrisano i precizno iznosila vokalne deonice sačinjene od mahom melodijskih linija širokog daha. Drugi stav pod nazivom monoton zvučao je posebno zanimljivo zato što je postignut odgovarajući zvučni efekat uz specifično suzdržano korišćenje glasa zatamljene boje. Zajedno sa ansamblom, Nataša Jović-Trivić nas je uvela u misteriozni svijet Joyceove poezije koja je našla svoje prirodno muzičko okruženje u rukopisu Luciana Berija. Oni su uspeli da na pravi način ožive složen partiturni zapis u kome se autor poigravao sa različitim zvučnim koloritima. Kamerna muzika je tako zvučala sigurno, sa jasnom koncepcijom i njenom realizacijom. U nastavku programa slušali smo lead za solo klarinet u izvođenju Miloša Dragića i šest biseva za klavir koje je osvirala Jovana Radovanović. Iako je možda klavirsko delo efektnije, to na koncertu nismo mogli da čujemo, pre svega zbog, očigledno, nedovoljno naštimovanog instrumenta na kome mlada umetnica nije mogla da proizvede ono što je zamislila. Reč je o kompoziciji u kojoj boja igra važnu ulogu, te potrebno odgovarajuće rezoniranje klavira što nije moglo da se postigne na dostupnom instrumentu. Ono što smo nesumnjivo čuli bio je veliki trud Jovane Radovanović, koja je uspevala da maksimalno iskoristi sva sredstva kako bi stvorila odgovarajuću zvučnu sliku. Sa druge strane, Miloš Dragić je pružio lucidnu interpretaciju Lida, krećući se sa lakoćom kroz muzički tekst, otkrivajući logiku njegovog toka pravilnim fraziranjem i uspostavljanjem složene mape vrhunaca i antiklimaksa. Koncert je završen izvođenjem narodnih pesama za mezzo-sopran, flautu, klarinet, violu, violončelo, harfu i udaraljke. Ovo delo, koje sadrži 11 narodnih pesama iz različitih delova sveta, od Francuske do Azerbejdžana, predstavlja jedan od najzanimljivijih dela Lučana Berija. Prepoznajući latentne harmonske strukture u melodijama i poigravajući se sa njihovim odnosima, posebno u kadencionim delovima, ovaj autor je stvorio neobičnu kompoziciju autentičnog zvučnog okvira. Berio je pažljivo izabrao pesme, posvetivši kompoziciju čuvenoj vokalnoj solistkinji Keti Barberian. Kompozicija stoga postavlja brojne poteškoće pred izvođače, koji moraju da budu spremni da vrše česte glasovne transformacije kako bi na pravi način ostvarili karakter pesama. Upravo je to Nataša Jović-Trivić veoma dobro radila, pokazavši svu paletu svog vokala, od svetlog i otvorenog do nešto tamnijeg zvuka. Pesma Mornarevih žena ili Očajanje jesu delovi koji su ostavili posebno upečatljiv utisak i u okviru kojih smo mogli da čujemo upravo različite interpretativne mogućnosti ove solistkinje. Što se tiče ansambla, nedostajalo mu je pokretljivije sviranje i transparentnije odvajanje zvučnih slojeva. Utisak sa celokupnog koncerta je međutim pozitivan. Izabrani program je predstavljao pravo muzičko osveženje sa delima koje nemamo često prilike da uživo čujemo kod nas. Nadamo se da će Moto nastaviti da aktivno nastupa, te da ćemo moći u budućnosti da čujemo muziku još nekih nezasluženo zapostavljenih kompozitora u Srbiji. Thank you.
Ovako je ansambl Moto izvodio dela Lučana Berija prošlog petka u Centru lepih umjetnosti Gvarnerius. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo reportažom o otvaranju 22. festivala duhovne muzike Horovi među freskama. U kripti Hrama Svetog Save u subotu 18. juna podeljene su nagrade konkursa za duhovnu horsku kompoziciju 2015. i održan je koncert horova prošlogodišnjih pobednika. Reportažu je pripremila Tamara Maljković.
Troparom duhova uoči ovog velikog hrišćanskog praznika otvoren je ovogodišnji 22. po redu festival Horovi među freskama. Čuli smo izvođenje hora Dečijeg kulturnog centra pod upravom Nevene Ivanović, ansambla koji se našao među nagrađenim horovima na prošlogodišnjem izdanju festivala. Festival Horovi među freskama osnovan je 1995. godine sa ciljem obnove, očuvanja i obogaćenja srpske pravoslavne duhovne muzike i upoznavanja duhovne muzike svih ostalih konfesija i svetske kulturne baštine. Posebnu pažnju festival posvećuje muzici srpskih autora, tako da je u protekle dve decenije obnovio i najvećim delom snimio značajan deo opusa Stevana Stojanovića Mokranca, Kornelija Stankovića i Josipa Marinkovića, ali i veliki broj kompozicija nastalih po hilandarskim zapisima i najstarijih srednjovekovnih srpskih autora duhovne muzike. Pored toga, gotovo trećina izvedenih programa bila su premijerna izvođenja kompozicije savremenih srpskih autora duhovne muzike. Prvi put 2004. godine u okviru festivala je održan i okrugli sto na temu doprinos savremenih festivala duhovne muzike, razvoju crkvenog pojenja i duhovne muzike, na kome je učestvovao impozantan broj kompozitora, dirigenata i teologa. Od tada okrugli sto na određenu temu postao je sastavni deo festivala, čineći ga na taj način značajnim mestom za proučavanje i dalji razvoj pravoslavnog muzičkog stvaralaštva. Od osnivanja umetnički direktor je magistar Predrag Stamenković, koga smo upitali šta je to što će festival ponuditi publici ove godine.
Ovogodišnji 22. festival duhovne muzike Horovi među freskama, koji se po prvi put odvija u kripti Hrama Svetog Save, započinjemo koncertom prošlogodišnjih pobednika horova po kategorijama, od dečijeg preko vokalnog ansambla do kamernog hora i velikog mešovitog hora. Te ćemo večeras podeliti sve nagrade i konkurentima za glavnu nagradu koja nosi ime našeg poznatog poslednika iz sveta muzike Vojislava Ilića i posebne pohvale najozbiljnijim konkurentima za nagradu. Imamo posebno zadovoljstvo što će ove godine i zadužbina Stevan Stojanović Mokranjac svoje redovne kompozicije sa godišnjeg konkursa podeliti na našem festivalu, što nam čini naravno posebnu čast. Do kraja festivala imat ćemo priliku da pozdravimo 30 beogradskih i srpskih horova koji će u 9 koncertnih večeri nastupiti u kripti Hrama Svetoga Save i 4 sesije okruglog stola na kojima ćemo promovisati nekih 5 zbornika, knjiga, jedan film, jednu radiodramu, jedan kompakt disk i predstaviti ime i delo dvojice srpskih kompozitora kojima je ovogodišnji festival posvećen, Josifa Marinkovića i Kornelija Stankovića. Koncerti se održavaju utorkom, četvrtkom i subotom u kripti Hrama Svetoga Save, a okrugli stolovi od 18 časova u parohijskom domu Hrama Svetoga Save u njihovoj svečanoj sali.
Pored Hora Dečijeg kulturnog centra koji je svojim nastupom otvorio ovogodišnji festival, na svečanom koncertu su pevali i vokalni ansambl Aliluja iz Beograda, inače dobitnik nagrade u kategoriji vokalnih ansambala, zatim Gradski hor iz Kragujevca koji je proglašen za najuspešniji u kategoriji kamernih horova, kao i Srpsko pevačko društvo Srbadija iz Bijeljine kao dobitnik nagrade u kategoriji velikih mešovitih horova. Inače, takmičarski karakter festival je dobio 2004. godine, a pored horovima, nagrade se dodeljuju i dirigentima, tako da su na svečanosti otvaranja festivala uručene i nagrade Milici Radivojević, dirigentu Hora Aliluja, za istraživački rad i izvođenje dela starih autora duhovne muzike i Vesni Kesić-Krsmanović, dirigentu Hora Klasika Novo iz Novog Sada, za istraživački rad i izvođenje dela savremenih autora duhovne muzike. Dodaćemo da su prošlogodišnji žiri činili Miroljub Aranđelović-Rasinski, Nenad Jakovljević i Marko Stanić, a Predraga Stamenkovića upitali smo ko će ove godine odlučivati o nagrađenim horovima.
Predsjednik ovogodišnjeg žirija je i izaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, gospodin Arsenije, potom prvakinja Beogradske opere, gospođa Jasmina Trumbetaš, i dirigent gospodin Aleksandar Spasić.
Upravo smo čuli kompoziciju Bogorodice Djevo Koste Manojlović u aranžmanu za ženski troglas koji je na koncertu izveo vokalni ansambl Aliluja. Raznolikost horskih ansambala koji su učestvovali na svečanom otvaranju festivala omogućio je publici da sagleda veliko bogatstvo pravoslavnog muzičkog stvaralaštva. Autentičnom doživljaju duhovne muzike svakako je doprinao i izbor prostora u kome će se čita festival i odvijati, kripta hrama Svetog Save, koja je odnedavno osposobljena upravo za ovakav tip događaja. Nastupi osvajača nagrada na prethodnom festivalu i na ovom koncertu pokazali su da je žiri doneo sasvim ispravnu odluku. Interpretaciju svih ansambala krasili su odmeren, ujednačen ton prilagođen prostoru u kojem se nastupali, ali i izuzetna dinamička nijansiranja u okvirima izvedenih kompozicija. Hor Dečijeg kulturnog centra pokazuje veliku zrelost u interpretaciji, a od ostalih ansambala izdvajala ih je samo boja dečijih glasova. Zanimljiva je činjenica da je i sam izbor programa bio prilagođen veoma akustičnoj kripti hrama Svetog Save, tako da smo uglavnom bili u prilici da čujemo laganije i mirnije kompozicije sa izuzetkom zahtevnog četvrtog duhovnog stika Marka Dajčevića, koju je na kraju svog programa maestralno izvelo Srpsko pevačko društvo Srbadija iz Bijeljine. Takođe, većina kompozicija preuzeta iz opusa srpskih autora, što govori o velikoj pažnji koju domaći ansambli posvećuju svojim muzičkim korenima. Opšti utisak je da je koncert svečanog otvaranja festivala na najbolji način najavio šta će se sve dešavati u kripti hrama Svetog Save do 10. jula, a već naredni koncert u utorak 21. juna ponudeći nam nastupe tri hora. Dečji hora Prvog srpskog crkvenog pevačkog društva iz Pančeva, Hora crkve Svetog velikomučenika Georgija iz Stare Bežanije i Hora crkve Svetog Dimitrija sa Novog Beograda. Yeah.
Čuli ste reportažu sa otvaranja festivala Horovi među freskama prošle subote u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Tematski blok Ars Sonora završit ćemo prikazom 11. Međunarodnog festivala rane muzike, odnosno tri koncerta kojim je ovaj festival završen i koja su održana prošle subote i sinoć. U holu Kolarčeve zadužbine u subotu 18. juna nastupio ansambl Minstrel iz Hrvatske i izveo kompozicije Kapsbergera. U nedjelju 19. juna su u crkvi Svetog Petra održana dva koncerta. Na prvom je svirao ukrajinsko-austrijski violinista Ilija Korol u saradnju violončeliste Andrea Lorena Onila i Predraga Goste koji svirao Manuel Nocembalo, a na programu su bila dela manje poznatih kompozitora austrijskog baroka. U kasnom večernjem terminu završni koncert festivala izveli su kontratenor Predrag Đoković i lautista Darko Karajić uz Gamba Consort, a na programu su bile kompozicije iz vremena Viljema Šekspira. Sva tri koncerta za Ars Sonoru pratio je kolega Srđan Teparić.
Ansambl Minstrel iz Hrvatske publici se u holu Kolarčeve zadužbine predstavio muzikom rano baroknog kompozitora Giovannija Girolama Kapsbergera, Nemca koji je većinu svog života proveo u Italiji. Kao kompozitor aktivan je bio tokom čitave prve polovine 17. veka, a ostao je zapamćen kao virtuozna teorbi lauti, poznati pod nadimkom Il Tedesco della Tiorba. Sastav Minstrel je muziku ovog autora izveo na starim instrumentima. Veoma su uvežbani i većina članova menja instrumente tokom izvođenja. Melodijsku donicu donosili su blok flauta i violina, dok su basove instrumente činili vihuela, teorba, čembalo i viola da gamba, povremeno i violončelo. U svom sastavu posjeduju i udaraljke. Osim toga, ansambl čini 4 pevača, sopran, mezzosopran i 2 tenora. Kao pridruženi članovi u ansamblu su svirali Darko Karajić teorba i André Loren O'Neill violončelo, gosti Sjedinjenih Američkih Država. Muzika Kapsbergera bi i danas svakom prosječnom slušaocu mogla da zvuči dopadljivo. Melodije njegovih igara i pesama lako su pamtljive, a ansambl Minstrel se potrudio da ih izvede u veoma dobrim aranžmanima. Što se instrumentalnog sastava tiče, melodijska deonica je uvek jasno isticana naspram ritmički stabilne i zvučno ispunjene pratnje. Kancone, kaće, ombre, čakone, u svim tim igrama je na stilski adekvatan način insistirano na principu variranog nizanja melodijskih fraza, koje su u svakom svom ponavljanju bile bogatije za poneki ritmički ili melodijski detalj. Naročito bi trebalo istaći imitacije zvukova iz prirode sa naturalističkim efektima ostvarenim na različitim pištaljkama i duvačkim instrumentima. Poseban kvalitet ansambla za staru muziku Minstrel jesu njihovi pevači koji zaslužuju da budu i pomenuti. U pitanju su Antonija Dunjko, sopran, Vesna Matana Matić, mezzosopran, Nenad Kosak i Goran Grčić, tenori. Pesme koje su izveli kao solisti u duetima i u jednom kvartetu evociraju poetski svet, čiji prizori ukazuju na nežna ljubavna osjećanja, kao i na pastoralne scene, čiji su glavni akteri, pastiri i pastirice.
Thank you.
Naredni koncert održan u crkvi Svetog Petra u Makedonskoj ulici bio je naslovljen Nedavno otkrivena muzika austrijskog baroka. Na programu su bile sonate dvojice Italijana koji su u drugoj polovini 17. veka živjeli u Beču, Giovannia Bonaventure Vivianija i Ignacija Albertinija. Treći autor zastupljen na repertuaru poznatiji je široj publici. U pitanju je Heinrich Ignaz Franz von Biber, Čeh iz Bojemije, koji je ceo život proveo u Salzburgu. Sonate interpretirao violinista Ilija Korol, ukrajinski umjetnik koji, poput pomenutih kompozitora, živi u Austriji i koji nastupa sa mnogim značajnim ansamblima za staru muziku. Continuo su tumačili Predrag Gosta na italijanskom Manuelom čembalu i kamernim orguljama i André Loreno Nil na baroknom violončelu. Stilski potpuno adekvatno, Korol je sonate pomenutih autora svirao bez mnogo vibrata i poštujući prirodne dinamičke odnose bez velikih kontrasta. Naročiti virtuozitet iskazan je u sonatama Albertinija, koje se čine kao da su u većoj meri zasnovane na improvizaciji. U sklopu sa izvrsnim kontinuom, ovaj violinista je pokazao vrsno vladanje stilskom interpretacijom violinske muzike druge polovine 17. veka. Jasno isticanje svakog pojedinačnog tona u okviru motoričnih pasaža predstavilo je Korola kao izrazitog virtuoza. Osjećajnost laganih molskih stavova prikazana upečatljivo, a značajan sadržinski segment predstavljen na koncertu bila igra, naročito u muzici Albertinija. Kao i na prethodnom, i na ovom koncertu je dolazilo do imitacije zvukova iz prirode. Ovog puta bile su to onomatopeje karakteristične životinskih zvukova i pokreta, kojima obiluje Biberova sonata reprezentativa. Kroz stavove slavuj, kukavica, žaba, petao, kokoška, prepelica, mačka i marš muskitara, Korol je na duhovit i upečatljiv način prikazao naturalizam, tipičan za period o kojem je reč. Naravno, odličnoj interpretaciji doprinulo je vrsno tumačenje kontinua. Predrag Gosta je kombinovao čembalo koje koristi obično u bržim stavovima sa kamernim orguljama u laganijim stavovima. Zajedno sa André Lorenom O'Neillom, baroknim violončelistom, ovaj trio je zvučao krajnje usklađeno.
Thank you.
Povodom proslave 25 godina od održavanja prvog koncerta festivala rane muzike i povodom 400 godina od smrti Vilijema Šekspira, posle nastupa Ilije Korola u crkvi Svetog Petra održan je još jedan koncert. Na njemu su nastupili kontratenor Predrag Đoković, Darko Karajić, lauta i teorba, Andre Loreno Nil, soprani bas Viola da Gamba, Srđan Stanić, tenori bas Viola da Gamba i Vojislav Despotović, violone. Predrag Đoković je već poznat publici po interpretacijama muzike engleskih autora 16. i 17. veka, a ovo njegovo opredeljenje verovatno potiče od činjenice da se usavršavao kod čuvenog engleskog kontratenora Nicholasa Claptona. Blistave trenutke na ovom koncertu imaju Darko Karajić, naročito kada je svirao lautu. Treći segment koncerta činile su kompozicije izvedene na instrumentima iz porodice viola. Ovim koncertom završen je 11. festival rane muzike. Ukupno 10 koncerata organizovani su bez podrške zvaničnih državnih institucija. Najveća zasluga za to pripada Predragu Gosti, koji je već sada najavio i sigurno održavanje narednog festivala rane muzike u Beogradu.
Thank you. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije uređivala i vodila Miška Knežević.